It's Christmas time again. Decorations are on by the fire. Everybody's singing, all the bells are ringing out, and it's Christmas all over again. Yeah, again. Long distance relatives, haven't seen them in a long, long time. I just don't want to kiss them, no. And it's Christmas all over again. Yeah, again. And all over town, little kids come get down. And Christmas is a rockin' time. Put your body next to mine. Underneath the mistletoe, we go. We go.
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και καλή δύναμη σε όλες και όλους. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο, Μαρία Γεωργίου.
Βασίλης Αδαμόπουλος. Να συστηθούμε όλοι τώρα. Μια και πήραμε φόρα.
Ξαναστηθούμε.
Άντε πάμε. Ναι. Χάρης Κουτουλογέννη στη ρύθμιση των ήχων. Βασιλική Ξίδα στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής.
Έχουμε ανατροπές εδώ πέρα στη σύνθεση.
Μικρές ανατροπές.
Αλλά για λόγους ανωτέρας βίας, ας το πούμε.
Ήρα Πανανίδη στις μουσικές επιλογές και στο χριστουγεννιάτικο στολισμό που ρωτούσες χθες.
Ναι, είναι η Μαρία Κόντου.
Μαζί
με το κορίτσι την Ήρα την Πανανίδου, η οποία φροντίζει να μας απογειώνει με τις μουσικάρες της καθημερινά. Ιδιαίτερα καθώς πηγαίνουμε προς τα Χριστούγεννα, έτσι έχει δώσει μια πανέμορφη χριστουγεννιάτικη σαν στη μουσική επιμέλεια όλου του πρώτου που είστε συντονισμένοι.
Και στο στολισμό του στούντιο, Τέλειο, τέλειο. Πολύ. Λοιπόν, Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, τις δύο τηλεφωνικές μας γραμμές, 210-696-04 και 210-696-05, στο 54-160, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Θα πληκτρολογήσετε πρώτο με όποιο θέλετε, κεφάλι μικρά, ελληνικά, λατινικά, κενό. Ακολουθεί το μήνυμά σας στο σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα. Ακόμη μπορείτε να κάνετε like σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ,
ή να μας στείλετε μηνύματα στη σειρά της εκπομπής μας στο Facebook πάντα, στις πρωινές διαδρομές. Πληκτρολογείτε με ελληνικά στοιχεία πρωινές διαδρομές. Αν θέλετε, κάνετε like σελίδα και βέβαια μας στέλνετε και το μήνυμα. Είμαστε 23 μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, 5η 2 Δεκεμβρίου του 2021. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα για την Εξάλληψη της Δουλείας. Γιατί δουλεύουμε. Λοιπόν,
πάμε,
γιορτάζουν οι Μερόποι, και η Μερόπη, αλήθεια το λέω, δεν είναι πλάκα, και το Viber γιορτάζεται 11 χρονών. Το Viber, αυτή η κοσμαγάπητη εφαρμογή στα smartphones που ξεκίνησε ως έμπνευση του πρώην επικεφαλής της Mossad και κατέληξε να είναι μία από τις δημοφιλέστερες εφαρμογές επικοινωνίας ανά την Ιφίλιο.
Σαν σήμερα, μου άρεσε αυτό, το 1979 επίσης, ο Νίκος Γκάλης κάνει τον ντεμπούτο του στο ελληνικό μπάσκετ. Από τότε έγραψε ολόκληρη εποχή, βέβαια, με την ομάδα του Άρη, όπως θυμόμαστε οι παλαιότεροι.
Λοιπόν, κορίτσια και αγόρια, σε ό,τι αφορά τα μέτωπα της επικαιρότητας, τη διακεκαυμένη ζώνη που έλεγαν και παλαιότεροι σε απόλυτο δημοσιογραφικό κλισέ, στις 10.30 το πρωί ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Θάνος Πλεύρης, θα δώσει ευκρινήσεις για το μέτρο της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών στους άνω των 60, που ψηφίστηκε χθες από την Βουλή μέσα σε κλίμα σφοδρής αντιπαράθεση και με τοπική σύγκρουση μεταξύ των πολιτικών αρχηγών. Ενώ την ίδια ώρα, καλά φαίνεται ότι είναι τα νέα σε ό,τι αφορά το μέτωπο της φαρμακολογίας. Λέγεται ότι αυτό το περίφημο χάπι θα έρθει μέχρι τον Ιούνιο. και θα είναι πραγματικά θαυματουργό. Έτσι λένε, έτσι διαβάζω κι εγώ στα διεθνή ειδησιογραφικά
πρακτορία. Ό,τι διαβάζουμε τα φέρουμε κι εμείς. Είχαμε χθες και Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας κάποιες περισσότερες ανακοινώσεις σε σχέση με την Όμικρον, που εδώ και κάποιες ημέρες έχει σε μεγάλη ετοιμότητα και ανησυχία την παγκόσμια κοινότητα. Σύμφωνα με τις οποίες φαίνεται ότι τα εμβόλια κατά ένα μεγάλο μέρος θα καλύπτουν και αυτήν την μετάλλαξη. Τα λέμε αυτά με κάθε επιφύξη, γιατί μπορούν να ανατραπούν, αλλά φαίνεται ότι ο ΠΟΗ έχει κάποια πρώτα στοιχεία και ότι το πιθανότερο είναι ότι έχει υπιότερη συμπτωματολογία ακόμη και από τη Δέλτα. Μάλιστα, στη διαβάθμιση που βάζουν σε σχέση με τις μεταλλάξεις και τα συμπτώματα, θεωρούν ότι η Α, η πρώτη μετάλλαξη, είχε τα σωρότερα συμπτώματα, η Δέλτα υπιότερα, η Όμικρον ακόμη υπιότερα. Αντιστρόφως ανάλογο αυτό με την μεταδοτικότητα.
Φαντάσου και να μην ήταν ήπια, τι θα γινόταν στις εντατικές. Στις εντατικές για τις οποίες πολύ κόντρα υπάρχει, μετά, ιδιαίτερα μετά τη χθεσινή τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στη Βουλή σε σχέση με διασωληνώσεις, μια κόντρα η οποία αποτυπώνεται και στα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ιδιαίτερα οι λεγόμενες αντιπολιτευόμενες εφημερίδες εξαπολύουν προσωπική επίθεση στο Κυριάκο Μητσοτάκη
και για αυτή την τοποθέτηση. Ναι, γιατί χθες από το Βήμα της Βουλής ζήτησε στοιχεία, αν υπάρχουν στοιχεία, ότι οι άνθρωποι που διασωληνώνονται εκτός ΜΕΘ στις κλίνες αυξημένης φροντίδας, όπως συνηθίζεται να λέγεται, αν αυτοί έχουν μεγαλύτερη θνησιμότητα.
Ναι, είπε, δεν υπάρχουν στοιχεία, ότι δεν ακριβώς, αποδεικνύεται κάτι τέτοιο.
Ακριβώς.
Και κάλεσε όποιον πιστεύει ότι έχει τέτοια στοιχεία να τα δώσει. Εκεί πετάχτηκε ο Πολάκης και έγινε του Πολάκη στη Βουλή. Σου έλεγα νωρίτερα για το χάπι που θα έρθει και που διάβαζα χτες το βράδυ, έτσι κάποια περισσότερα πράγματα στα διεθνή πρακτορία, ότι θα είναι, λέει, πολύ αποτελεσματικό και θα είναι σε θέση και η Pfizer να το έχει κυκλοφορήσει στην αγορά τον Ιούνιο, από τον Ιούνιο και μετά. Θα διαβάζω και κάτι ακόμη. Ναι. Υπάρχει, λέει, μια πολύ έτσι καινοτόμα μέθοδος, είδες, όχι καινοτόμος, καινοτόμα, ναι, μέθοδος, στο πλαίσιο των φαρμακευτικών ερευνών, η οποία έχει να κάνει με μια τσίχλα. Μια τσίχλα, λέει, θα μασάς και ενδεχομένως το υγικό φορτίο να αναχαιτίζεται μέχρι και 95%. Τι να σου πω, έχουν βγει διάφορα
και λένε τώρα. Μας φαντάζονται με τσίχλες σαν πολύ τη Μαρία Ιωαννίδου σε ελληνική ταινία.
Α, έτσι ακριβώς. Πολύ αμερικάνικο μου κάνει πράγμα, αλλά...
Το σίγουρο είναι πάντως ότι από τη στιγμή που έχουμε τα εμβόλια, αν προσθεθούν και φάρμακα στο οπλοστάσιο των γιατρών και της επιστήμης, για όσους τους ακούνε βέβαια, γιατί κάποιοι άλλοι ακούνε αυτούς που κάθονται στα παγκάκια και βγάζουν κηρύγματα.
Όπως ο φίλος μας, ο Γρηγόρης Ράκος, ο οποίος πήγε σε κάποια παγκάκια, λέει, στο Γέραγα, λέει, μόνος μου πάω, δεν κάνω κάποια πορεία, κάποια συγκέντρωση, μόνος μου και όσοι πιστοί προσέλθεται στο Γέρα. Είχε βάλει και ένα σκούφο.
Ναι, το είδα το σκούφο και κάποιοι βέβαια του δίνουν βήμα από τις εκπομπές τους και να το πούμε αυτό. Ναι. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι γιατί δεν ακούς το γιατρό, τόσους επιστήμονες, σε όλο τον κόσμο που σου λένε τι να κάνεις και ακούς τον άσχετο.
Γιατί ο Γρηγόρης έχει τελειώσει ακαδημία.
Ποια ακαδημία? Το Fame Story θα μου πεις τώρα.
Κάποια από αυτά. Ναι, μπράβο, ακαδημία, βέβαια. Όπως έλεγε και ένας φίλος μας, τώρα δεν λέω όνομά του. Το άκουσα έξω, δεν λέω μάτου γιατί δεν ξέρω αν θέλει να το πω, αλλά ήταν πολύ επιτυχημένο, το υιοθετώ, το προσυπογράφω. Πήγε ο Γρηγόρης σε ακαδημία, σε Music Academy και νόμιζε ότι πραγματικά είναι ακαδημία.
Και δεν ακούσαν επιστήμονα και ακούσαν ακαδημαϊκό. Έτσι να το δεχτώ και να το συζητήσουμε.
Είχαμε και μια περίπτωση πολύ θλιβερή χτες που σκόρπισε συγκίνηση στο Πανελλήνιο, η περίπτωση της πουθένας Κουτμερίδου. Ήταν κόρη ενός πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Η κοπέλα ήταν έγκυος, την απέτρεψαν να κάνει το εμβόλιο. Θα το έκανε μετά την εγκυμοσύνη της. Νόσησε δυστυχώς. Νόσησε βαριά από COVID. Δεν τα κατάφερε. Το μωράκι σώθηκε, αλλά η μαμά χάθηκε και χάθηκε πάρα πολύ άδικα. Η ιστορία έφτασε μέχρι τη Βουλή, όπου έβλεπα την τοποθέτηση της Φωτεινής Αραμπατζή.
Ναι, και εγώ αυτό ήταν πολύ συγκινημένη.
Βουλευτού της Δημοκρατίας, πάρα πολύ συγκινημένη.
Η τραγική ιστορία αυτού του κοτσιού είναι ότι 10 χρόνια προσπαθούσε να κάνει παιδί. Τα κατάφερε και έχασε τη μάχη. Άκουσε κάποιους που τους λέγανε να μην εμβολιαστεί. Γιατί εδώ έχουμε και μία. Κάποιοι λένε ότι τη συμβούλευε ο γιατρός της να μην εμβολιαστεί. Ο ίδιος βγήκε και μίλησε, βέβαια, και είπε ότι άτομα της οικογένειας της.
Αυτό.
Είναι σε κάθε περίπτωση είναι τραγικό. Ανέφερε και ένα πνευματικό. Αυτή η ιστορία με τους πνευματικούς οι οποίοι έχουν άποψη για τα εμβόλια. Το είδες και στην Κότο Μοναστήρι που το έκλεισε ο Μητροπολίτης. Γιατί όλες οι μοναχές νοσούν.
Με τον Παπα-Νικόλα είμαι. πρέπει να κάνουμε, νομίζω, να έχουμε μόνιμο τζιγκλάκι την τοποθέτησή του. Βέβαια δεν φαίνεται η μούτζα, αλλά εν πάση περιπτώσει το σημείο που μιλάει και μπανάκι ο Παπα-Νικόλας πάνω στην Κοζάνη, και να το παίζουμε καθημερινά, νομίζω. Πάντως η Παρθένα Κουτμερίδη ήταν η τρίτη έγκυος που πέθανε από COVID στην Ελλάδα. Υπάρχουν διάφορα φήματα σήμερα στο διαδίκτυο σε σχέση με την εγκυμοσύνη και τον εμβολιασμό, με τους περισσότερους ειδικούς να συνιστούν ανεπιφύλακτα τον εμβολιασμό και στις έγκυες.
Μάλιστα. Τους τελευταίους μήνες οι γυναίκες που βρίσκονται σε ενδιαφέρον σε κατάσταση εγκυμοσύνης τις τοποθετούν στις ευπαθείς ομάδες.
Ναι.
Αλλά αυτό δεν ξέρω πόσο το έχουν. Εγώ έχω πάντως προσωπική υπόθεση και οφείλω να μεταφέρω συγγενούς γνωστής, η οποία βρίσκεται διασωληνωμένη για μία εβδομάδα, 8η ημέρα, επειδή η φαρμακοποιός την βούλευσε να μην εμβολιαστεί.
Αρνήτρια και η φαρμακοποιός. Αρνήτρια.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Λοιπόν, 8 και 16 πρώτα λεπτά η ώρα, έχουν γίνει πολλά και στη γειτονική Τουρκία. Είχαμε εξελίξεις μέσα στη μαύρη νύχτα. Πατήθηκε ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας, δεξίχερη του Ερντογάν, παίρνοντας πάνω του την ευθύνη, ας το πούμε έτσι, για την κατρακύλα της οικονομίας και της τουρκικής λύρας. Στη θέση του διορίστηκε με απόφαση του Σουλτάνου ο επιχειρηματίας Νουρεντίν Νεμπατή, που ήταν κολλητός του γαμπρού του,
του γαμπρού Ερντογάν,
τον οποίο είχε αποπέμψει κακήν κακός.
Ο παραιτηθής Υπουργός Οικονομικών είχε τοποθετηθεί περίπου δημόσια για την πολιτική της πτώσης των επιτοκίων που ακολουθεί ο Ερντογάν και καταποντίζει την τουρκική λίρα, γιατί την έχει δει ο οικονομολόγος, πρέπει να πούμε εδώ.
Και επιβεβαίωσε λοιπόν ο παραιτηθής επιβεβαίωσε την παλιά κλασική και αναφυσβήτητα σοφή ελληνική παροιμία του όποιος ανακατεύεται πίτουρα τον τρώνει κότς. 8 και 17 πρώτα λεπτά η ώρα, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα, έτσι ωραία και χριστουγεννιάτικη, θα μας βοηθήσει ο αγαπημένος μας Σχολύπτης και θα επανέλθουμε δρυμύτεροι. Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry, cause oh, baby, there ain't no mountain high enough. Καταλάβει ότι ο εμβολιασμός, μάλλον όχι, η αντιπολίτευση στην υπόθεση του εμβολιασμού πολλές φορές πηγαίνει χέρι-χέρι με το λαϊκισμό. Θα μου πεις όχι μόνο στην υπόθεση του εμβολιασμού, γενικό συμβαίνει αυτό, θα το δεχτώ. Το λέω επειδή ακούω από χθες έτσι διάφορες κορώνες του τύπου ρε εσύ έχουμε 500.000 ανεμβολίες, 580.000 άνω των 60, τι πανηγυρίζουν στην κυβέρνηση, επειδή την πρώτη κιόλας μέρα μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού κλείστηκαν 20.000 ραντεβού περίπου.
Και κάτι μου λέει ότι θα κλειστούν κι άλλα, όσο πλησιάζουμε στην ημερομηνία θα κλειστούν κι άλλα.
Μα σε μια μέρα έγινε αυτό, δηλαδή
ναι, σαφές αυτό,
αναρωτιέμαι όλοι όσοι κράζουν με αυτόν τον τρόπο. Καλά, δικαίωμα του καθενός είναι να κράζει, δεν το συζητώ. Απλά ξέρεις, όταν παραβιάζεται κοινή λογική, κάπου τρελαίνεσαι. Λες, ήταν δυνατόν μέσα σε μια μέρα 500.000 άνθρωποι να πάνε στο ραντεβού. 20.000 έκλεισαν σε μια μέρα.
Και να δεις ότι όσο περνάνε οι μέρες, τόσο τα ραντεβού θα γίνονται περισσότερα. Γιατί κάποιοι θα το σκεφτούν, κάποιοι θα το δουν έτσι, κάποιοι θα το δουν αλλιώς. Έτσι και αλλιώς τα παραδείγματα ανθρώπων, οικογενειών που ξελιρίζονται από τον κορονοϊό πληθαίνουν καθημερινά. Ανεμβολίαστη είναι στη συντριπτική πλειοψηφία τους. Μπορεί και αυτό να πεις, να μην είναι μόνο το κατοστάρικο.
Εκεί που πρέπει να δοθεί από την κυβέρνηση σαφέστατη διευκρίνηση είναι τι θα γίνει με τις εξαιρέσεις. Και το λέω, διότι ακούγεται από χθες ότι θα υπάρξουν δύο βασικές εξαιρέσεις. Πρώτον, οι συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν άνω των 60, έτσι, που έχουν νοσήσει, που ή που θα νοσήσουν μέσα διάστημα 3 μηνών από τη μέρα της νόσησης θα εξαιρούνται. Έτσι, από την αυτή η ιστορία του υποχρεωτικού εμβολιασμού, και λογικό και αναμενόμενο, το θέμα είναι αυτό να περάσει και στις όποιες ηλεκτρονικές εφαρμογές, μην βρεθούν οι άνθρωποι μπροστά σε απροσδόκητες εκπλήξεις, δηλαδή τους επιβληθεί κανένα πρόστιμο.
Πάω ενώ το ξύλο,
έχουν νοσήσει ή ενώ πάσχουν από μια σοβαρή ασθένεια που τους εμποδίζει να εμβολιαστούν, γιατί υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις.
Και όχι μόνο αυτές, ακριβώς αυτές τις περιπτώσεις. Το θέμα είναι πώς θα πιστοποιείται και πώς θα διασφαλιστεί αυτό σε όλη τη χώρα. Ναι. Γιατί καλά να ζεις σε ένα αστικό κέντρο, αν ζεις σε μια απομακρυσμένη περιοχή. Και υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία. Έχουμε ετοιμάσει ερωτήσεις και νομίζω θα έχουμε και απαντήσεις στη συζήτησή μας στο δεύτερο μισό της εκπομπής μετά τις 8.30. Οι άνθρωποι που είναι κατάκητοι, πώς θα μπορούν να εμβολιαστούν, εάν δεν είναι κάποιες κινητές μονάδες έτοιμες.
Γίνονται τέτοιες δράσεις, νομίζω, γίνονται και στην περιφέρεια. Για την Βρετανία που λέγαμε, ότι είναι ουραγός ό,τι αφορά τους εμβολιασμούς, έχουν γίνει 2-3 τέτοιες δράσεις. Ο κόσμος δεν πάει να εμβολιαστεί. Εγώ πιστεύω, Μαρία μου, ότι αν θέλει κάποιος να εμβολιαστεί, θα το βρει τον τρόπο.
Δεν έχει άδικο, αλλά επειδή τώρα γίνεται υποχρεωτικός, πρέπει να έχεις μια οργάνωση διαφορετική. Οι άνθρωποι που είναι κατάκητοι, οι άνθρωποι που είναι σε απομακρυσμένες περιοχές και επειδή έχει ένα. Μια ημερομηνία 16 Ιανουαρίου. Ναι. Όποιος δεν έχει και τις δύο δόσεις μέχρι τότε, το πρόστιμο της ΑΔΕ θα πιστοποιηθεί. Ίσως έχεις δίκιο, τιμία. Ίσως έχεις δίκιο, τιμία. Άστο. Ιδέα για ερώτηση στον κύριο Κοντογιώργη, που θα μιλήσουμε μετά τις 8.30. Ναι, και το άλλο είναι το θέμα του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Μπαίνει σιγά σιγά και στην ατζέντα της Ευρώπης, το λέμε από χτες. Φαίνεται ότι η πολιτική συμμαχία έχει διασφαλιστεί στη Γερμανία, άρα το θέμα εκεί μπορεί να το δούμε μόλις έχουμε σχηματιστεί πλήρως ορκιστή νέα κυβέρνηση.
Και μιλάμε για όλο πληθυσμό, έτσι. Ναι. Μιλάμε υποχρεωτικότητα στο σύνολο του πληθυσμού. Αυτό σκέφτονται.
Και η Ούρσουλα της καρδιάς μας, το έβαλε το θέμα. Να το πω ότι μου άρεσε που το είπες. Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, λοιπόν, μίλησε και αυτή ότι για την Ευρώπη που πρέπει να δει τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Βέβαια, πότε θα το δει είναι το θέμα.
Για την Ούρσουλα της καρδιάς μας, εγώ βλέπω τη Δέσποινα της καρδιάς μας. Συγγνώμη, παιδιά, τώρα μέσα στο κορονοϊό, δεν μπορώ να μην σας πω και μια είδηση. Τη βλέπω να φιγουράρει στο διαδίκτυο, ιδιαίτερα τα τελευταία λεπτά. Γίνεται χαμός. Το ζεύγος της χρονιάς που φεύγει, που απέρχεται. Το ζεύγος του showbiz, της ελληνικής showbiz, Δέσποινα Βανδύ, Βασίλης Μπισμπίκης, Δέσποινα Βανδύ. Πώς το πούμε τώρα, ποζάρουν ευτυχισμένοι σε εξώφυλλο γνωστού lifestyle περιοδικού, χρησιμοποιώντας έτσι τη σχέση τους υπό τον τίτλο Ευτυχισμένοι και ερωτευμένοι. Προχωρούμε μπροστά. Για να μην νομίζετε ότι δεν σας ενημερώνουμε και για τα τη showbiz. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα κορυφαία ζητήματα. Εδώ τα μαθαίνετε όλα.
Εδώ από τη συχνότητα μας δεν θα φεύγετε ποτέ ανενημέρωτοι. Υπόλοιπα θέματα της επικέντρωσης. Καλά, την Κυριακή με τον πρώτο γύρο των εκλογών στο Κινάλ. Μην ξεχνιόμαστε.
Και θα έχετε εμάς εδώ το βράδυ την Κυριακή. Πρώτο ο Θεός, καλά να είμαστε. Ξέρω εγώ.
Ναι, και καλά αποτελέσματα.
Καλά αποτελέσματα.
Να έχουν. Δεν μπορούν να έχουν όλοι καλά αποτελέσματα, αλλά τι να πούμε τώρα.
Και καλή ψήφο σε όσους πάνε να ψηφίσουν.
7 με 7 έμαθα ότι είναι η ψηφοφόρη. Είδα και το ψηφοδέλτιο αναρτήθηκε στο διαδίκτυο. Βέβαια. Κατά αλφαβητική σειρά, τετραγωνάκι, βάζει ένα σταυρό. Όποιος πάει και όποια πάει να ψηφίσει.
Μην ξεχνάτε ότι αν δεν ψηφίσετε στον πρώτο γύρο, δεν μπορείτε να ψηφίσετε στο δεύτερο. Έτσι, δηλαδή μην νομίζει κανείς.
Το αντίστροφο γίνεται.
Ναι, το αντίστροφο μπορεί να γίνει. Βέβαια, να ψηφίσει στον πρώτο γύρο και να πάει στο δεύτερο. Αλλά δεν νομίζω. Οι περισσότεροι για το δεύτερο είναι εκεί.
Βέβαια. Όποιο είναι την επόμενη Κυριακή, ο δεύτερο γύρο. 5 και 12, να το θυμίσουμε.
Εκτός εάν δεν χρειάζεται. Συντρώσει κάποιος το 50% συνένα. Λέμε το 50% τώρα. Καλά, λέω εγώ τώρα.
Θα είναι μεγάλη έκπληξη, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Έχουμε και αυτό το κύκλωμα με τις πλαστές, με τις ελληνοποιήσεις, με τα πλαστά διαβατήρια, τις πλαστές ταυτότητες. Μιλάμε για πολλές χιλιάδες ευρώ. Μιλάμε για την ανάμειξη αστυνομικών.
Πολλά λεφτά.
Νομικών. Πολύ χρήμα.
Όπως έλεγε και ένας παλιότερα, ένας γνωστός, καλός άνθρωπος, πολλά λεφτά. Άσχετα από πού έρχονται.
Είναι πολλά καλός τα άνθρωπος, λεφτά.
Καλός άνθρωπος, λέει πολλά τα λεφτά.
Μάλιστα. Λοιπόν,
υπεράνω υποψήφιοι άνθρωποι μες στο κύκλο.
Βέβαια. Άκουγα ένα ρεπορτάζ ότι όταν πήγε το τμήμα εσωτερικών υποθέσεων στο γραφείο του διοικητή που ενέχεται στην υπόθεση, ναι, και του είπε άνοιξε το χρηματοκιβώτιο, είπε ξέχασα τον
κωδικό.
Αριθμούς, ξέχασα τον κωδικό.
Ναι.
Και όταν βρήκαν τον τρόπο και άνοιξε, είπε να κάτι οικονομίες του θείου μου.
Έτσι. Τι να πω. Λοιπόν, και η δήλωση της ημέρας, νομίζω χτες, εδώ στην ΕΡΤ, στο Studio 4, εγώ είμαι φαν, το να σου πω το παιδιόν. Έτσι.
Ναι, και εμένα μου αρέσουν.
Ναι, είμαι φαν. Λοιπόν, Studio 4, εδώ, δήλωσε η Γιάννα Αγγελοπούλου. Είμαι 66 ετών, έχω κάνει όλα εκτός από lifting. Μεγάλη υπόκληση. Τίποτα άλλο και μουσική, Άννα, σε παρακαλώ.
Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
Ο παγκόσμιος ηγέτης της μηχανίας χρωμάτων PPG
και η Color Style AVE
παρουσιάζουν τα ανώτερη και υψηλής ποιότητας χρώματα Pittsburgh στην ελληνική αγορά.
Pittsburgh Paints από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Pittsburgh Paints, η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην ΕΡΤ Σερών και Θάλια Καμπουρίδου. Καλημέρα, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα,
Θάλια.
Καλημέρα. Ξεκινάμε το δελτίο μας σήμερα από την Κομοτηνή και με μια επιτυχία της ασφάλειας της περιοχής, της ασφάλειας Κομοτηνής, η οποία εξάρτησε σε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών. Κατά τη διάρκεια ευρείας κλιμακάς αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν 38 μέλη του κυκλώματος. Εσπευμένο στο νοσοκομείο Αγρινίου, διακομίστηκε χθες το μεσημέρι ο Μητροπολίτης Ετωλίας Ακαρνανίας Κοσμάς, ο οποίος νοσεί με κορονοϊό και αρνούνταν να νοσηλευτεί. Η κατάσταση της υγείας του όμως επιδεινώθηκε αρκετά, με τους γιατρούς να κρίνουν αναγκαία τη διακομιδή του. Στις 12 σήμερα το μεσημέρι, στην ιδιαίτερη πατρίδα του πατέρα της, στην Τριανταφυλιά Σερών, θα γίνει κηδεία της 42χρονης δικηγόρου Παρθένας Πάτη, όπως την φώναζαν οι δικοί της άνθρωποι Κουτουμερίδου, κόρη του πρώην βουλευτή Σερών του Πασόκ, Στάθη Κουτουμερίδου, που έχασε τη ζωή της από επιπλοκές του κορονοϊού. Η άτυχη γυναίκα μολύνθηκε από τον ιό στον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Η κατάσταση της επιδεινώθηκε πολύ γρήγορα, υποβλήθηκε σε κεσαρική τομή, ενώ ήταν διασωληνωμένη, προκειμένου να σωθεί τον νεογνώ, ενώ δυστυχώς η ίδια δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Την περιφερειακή Νότα Κοζάνης θα επισκεφθεί σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην πρωθυπουργός, που θα βρίσκεται από νωρίς το πρωί στην περιφερειακή Νότα Κοζάνης, θα έχει συνάντηση με παραγωγικούς φορείς στο Δημαρχείο Ορδέα στην Πτολεμαϊδα, ενώ στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει στο Δημοτικό Στάδιο Κοζάνης. Η έκρηξη κρουσμάτων κορονοϊού στην Ήπειρο ανέβασε και την Πρέβεζα στο βαθύ κόκκινο του επιδημιολογικού εθνικού χάρτη, επίπεδο στο οποίο βρίσκεται και η Άρτα. Τα Γιάννενα υποχώρησαν, ενώ η Θεσπροδία παραμένει στο πορτοκαλί. Στο βαθύ κόκκινο μπήκε η Φλόρινα και η Καστοριά μετά από τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων τις τελευταίες ημέρες. Στην Πελοπόννησο και από σήμερα, 5η έως το Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου, στον δρόμο Τρίπολης-Καλαμάτας θα γίνεται η εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων με την κατεύθυνση προς Αθήνα από την παλαιά Εθνική Οδό Τρίπολης-Καλαμάτας. Η εκτροπή αφορά το κομμάτι Τσακώνα-Παραδείσια που γίνεται μέσω εργασιών συντήρησης του δρόμου. Αντιδράσει τη τάξη των εργαζομένων.
Αυτό το κομμάτι, κάτσε, Θάλια, να σου πω. Μπορώ να σου πω. Αυτό λόγω καταγωγή, να σου πω, το Τσακώνα Παραδείσια έχει κατέβει κάτω. Κάτω από τα βλάκια, έχει κατέβει ποτέ.
Βέβαια.
Έτσι. Λοιπόν, αυτό το Τσακώνα Παραδείσια είναι σαν το γιοφύρι τη Άρτα. Ήμουνα νιό και γέρασα. Άγια σου αυτό.
Πόσα χρόνια.
Ήμουνα νιό και γέρασα. Ολημερεί το χτίζανε που λέει αυτό το πράγμα.
Ναι. Εκτροπή σήμερα, οπότε εσείς που είστε από την περιοχή γνωρίζετε πολύ καλά το τι πρέπει να κάνετε.
Να στείλουμε και καλημέρα στην πατρίδα μου. Καλημέρα,
από κάτω. Πού είσαι?
Η καταγωγή από τη Μεσσηνία. Οι καλύτεροι άνθρωποι.
Δίπλα, εγώ, Λεωνίδιο.
Ναι, αυτό. Ναι, αυτό. Κοντά
είμαστε.
Εσείς έχετε τις μελιτζάνες και εμείς τις γουρνοπούλες.
Μια αυτό, χαρά ναι. Τα συνδυάζουμε.
Συγγνώμη, Θάλια, συγγνώμη, στο χαλάμε τώρα, ξέρω. Αλλά...
ναι, ναι. Δεν με ακούσατε όμως. Εγώ λέω μισή μύθια από τη Σπάρτη. Πιάνετε.
Πιάνετε κανονικότατα. Κανονικότατα.
Ναι. Στην Κοριτσά, από την Κοριτσά Λακωνίας. Να στείλω και εγώ την καλημέρα μου εκεί στους συγγενείς.
Βέβαια, βέβαια.
Λοιπόν, συνεχίζω το περιφερειακό δελτίο. Πάμε στην Κρήτη και αντιδράσεις της τάξης των εργαζομένων στο Ηράκλειο προκαλεί η πρόθεση της περιφέρειας Κρήτης να επιτρέψει το άνοιγμα των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές, σκέψη η οποία κατατέθηκε στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του περιφερειάρχη της περιοχής. Με ανακοινώσεις, τόσο το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου όσο και η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων του Νομού τάσσονται κατά του ανοίγματος των καταστημάτων, ενώ για το θέμα έχει προγραμματιστεί σύσκεψη για σήμερα στο Εργατικό Κέντρο. Κατά τα άλλα, πηγαίνουμε στην περιοχή των νησιών, στην Δεκάνησα και δεύτερος μόνιμος σεισμολογικός σταθμός εγκαταστάθηκε στα νοικιά Νησίρου από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σε ειδικά διμορφωμένο κύλωμα βράχου στο χείλος της ηφαιστιακής καλδέρας. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο σχεδιάζει την επέκταση του σεισμολογικού δικτύου και τη συνεχή παρακολούθηση του ηφαιστιακού συμπλέγματος Νησίρου. Θα ολοκληρώσω το περιφερειακό μας
Θάλια, επειδή.
Ναι.
Έλα.
Ότι σήμερα το απόγευμα ξεκινούν οι εκδηλώσεις με τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στην κεντρική πλατεία της πόλης σε 7:30 το απόγευμα.
Με το καλό. Με το καλά. Ευχαριστούμε, Θάλια.
Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ, Θάλια.
Καλημέρα. You better watch out. You better not cry. You better howl. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice. But come on and find out who's naughty and nice. Santa Claus. He's coming down. He sees you when you're sleeping. He knows you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good for goodness sake. Oh, you better watch out. You better not cry. I better not cry. I'm gonna tell you why. Santa Claus is coming.
Ωραία, 9 παρα 25 ώρα εδώ στο πρώτο, στην ελληνική ραδιοφωνία, στους 91,6 105,8.
Εντάξει.
Μαρία Γεωργίου, είδε σταμάτα σιγά σιγά.
Ναι, ναι.
Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Βασίλη Αδαμόπουλο στο άλλο. Και χθε στη συζήτηση τη Βουλή για την ψήφιση τη τροπολογία για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των πάνω από 60, ιδάλω πρόστιμο 100, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να εκφράσει την πρότασή του προ την Επιτροπή Εμβολιασμών. Το διάστημα την τρίτη δόση από 6 μήνες να κρίνει.
Να πάει στους 4.
Να πάει στους 4, είπε. Να ρωτήσουμε λοιπόν ένα μέλος Επιτροπής Εμβολιασμών αν το έχουν συζητήσει, εάν θα το συζητήσουν και εν πάση περιπτώσει πώς βλέπουν την εξέλιξη των εμβολιασμών.
Και τι γίνεται και με την πορεία των εμβολιασμών. Ακριβώς. Δηλαδή σε ποιο βαθμό έχουν αυξηθεί τα ραντεβού, πόσο αυξημένες είναι οι προσδοκίες, πώς βλέπει τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Έχουμε μαζί μας μία έτσι ιδιαίτερα διακεκριμένη επιστήμονα.
Την κυρία Ιωάννα Παυλοπούλου, καθηγήτρια παιδιατρικής, μέλος της Επιτροπής Εμβολιασμών. Κυρία Παυλοπούλου, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Να ξεκινήσουμε από αυτό το οποίο λέγαμε στην αρχή. Το διάστημα μεταξύ της δεύτερης και της τρίτης δόσης. Χθες ακούσαμε την πρόταση από τον Πρωθυπουργό να γίνει 4 μήνες, να μικρύνει αυτό το διάστημα. Το έχετε εξετάσει να μικρύνει το διάστημα των 6 μηνών. Θα το εξετάσετε?
Το εξετάζουμε αυτές τις ημέρες και στην προηγούμενη συνεδρίαση και στην επόμενη θα το εξετάσουμε έτσι πιο λεπτομερώς. Δηλαδή θα δούμε τα δεδομένα που έχουμε, αν πραγματικά οι λοιμώξεις που εμφανίζονται στους ήδη εμβολιασμένους με δύο δόσεις είναι συχνότερες, συχνές μάλλον, σε αυτούς στους οποίους έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μικρότερο από τους 6 μήνες.
Έχετε κάποια στοιχεία?
Είναι αλήθεια,
είναι
αλήθεια
αυτό?
Ότι τα αντισώματα αρχίζουν και μειώνονται από τον τρίτο μήνα και μετά. Εκεί που το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο είναι σε αυτούς που είναι μεγαλύτερης ηλικίας, διότι αυτοί εξ αρχής απαντούν λιγότερο καλά από ό,τι οι νεότεροι.
Και στον νοσοκατασταλμένους, υποθέτω.
Και εκεί βέβαια που είναι ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα είναι στα άτομα που έχουν νοσοκατασταλεί, όπου ήδη ξέρετε ότι η τρίτη δόση, η σύσταση για τρίτη δόση είναι στον ένα μήνα μετά τη δεύτερη δόση.
Έχετε κάποια εικόνα για το τι γίνεται με τα ραντεβού, έτσι, ειδικά μετά τις εξαγγελίες κυβέρνησης για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό?
Έχω την εικόνα που έχουμε
όμως.
Αυξάνονται τα ραντεβού και είναι και λογικό. Βλέπει ο κόσμος ότι οι διασωληνώσεις αυξάνονται, ότι δυστυχώς έχουμε θανάτους οι οποίοι υπερβαίνουν τους 100. Δηλαδή νομίζω ότι παίζει και αυτό σημαντικό ρόλο στο ότι αυξήθηκαν τα ραντεβού την περίοδο αυτή.
Έχετε εικόνα το διάστημα των 6 μηνών που μπορεί να που συζητάτε ότι θα περιοριστεί στους 5 μήνες, στους 4, και αν υπάρχει όριο ηλικιακό εκεί είναι?
Ναι, κοιτάμε όλα τα στοιχεία και το ηλικιακό ζήτημα, δηλαδή και στους νεότερους, εάν πραγματικά χρειάζεται, αν έχουμε δεδομένα ασφάλεια, αλλά και το αν χρειάζεται να είναι στους 4, στους 5, θα το δούμε αυτό.
Δηλαδή υπάρχει περίπτωση το όριο?
Το πιο σημαντικό, όπως λέμε όλοι της Επιτροπής, είναι η πρώτη δόση, έτσι, να πάει ο κόσμος ο ανεμβολίαστος να εμβολιαστεί. Αυτό είναι το νούμερο 1.
Τώρα, να ρωτήσουμε και κάτι ακόμα το οποίο έχει να κάνει με την επικαιρότητα των νερών και την περίφημη μετάλλαξη όμικρον. Πάρα πολλοί συμπολίτες μας αναρωτιούνται σε ποιο βαθμό μπορεί να είναι αποτελεσματικός ο εμβολιασμός απέναντι σε αυτή τη μετάλλαξη που απειλεί με νέα κύματα την πανδημία. Τι εικόνα έχετε εσείς και τι μαθαίνετε από τα επιστημονικά δεδομένα έτσι όπως περιγράφονται τις τελευταίες μέρες?
Όπως όλοι έχουμε διαβάσει και ακούσει, για την όμικρον δεν έχουμε πλήρη δεδομένα ακόμα. Δηλαδή θέλουμε μία με δύο εβδομάδες για να έχουμε πληρέστερη εικόνα. Δεν πιστεύω ότι τα εμβόλια δεν θα είναι αποτελεσματικά. Αν τώρα υπάρχει μία μικρή έκπτωση της αποτελεσματικότητας, όπως εξάλλου είδαμε και με τη Δέλτα, και η Δέλτα, και για τη Δέλτα ήταν λίγο λιγότερο αποτελεσματικό το εμβόλιο, δεν σημαίνει όμως ότι δεν είναι αποτελεσματικό, έτσι. Και είναι καλύτερα να έχεις μία αποτελεσματικότητα 80-85% παρά να έχεις 0. Άρα λοιπόν ο εμβολιασμός πρέπει να συνεχίσει με ταχύς ρυθμούς.
Σκέφτεστε να ανοίξετε τελικά στην Αμερική, ξεκίνησε την πλατφόρμα και για τα παιδιά κάτω των 12, από 5 έως 12.
Ναι, και αυτό το συζητάμε. Όπως ξέρετε και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έχει δώσει άδεια στο εμβόλιο για τα παιδιά. Έχουμε δεδομένα ότι το εμβολιασμός είναι ασφαλής Δεν βλέπω γιατί να μην ξεκινήσει ο εμβολιασμός και στα παιδιά. Εδώ πέρα θα ανακοινώσουμε τις επόμενες μέρες την απόφασή μας.
Μάλιστα. Είχαμε μία πολύ δυσάρεστη είδηση, που έχει προκαλέσει και πανελλήνια συγκίνηση. Είχαμε την απώλεια μίας ακόμη εγγύου, φαντάζομαι έχετε ενημερωθεί, της Παρθένας Κουτμερίδου από τις Αίρες, που το φιλικό της περιβάλλον την έπεισε, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα έχουν γίνει γνωστά, να μην εμβολιαστεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το κατά πόσο οι έγκυες γυναίκες μπορούν ή είναι ασφαλές να εμβολιάζονται. Τι έχετε να πείτε από αυτό?
Νομίζω ότι αυτό το έχουμε τονίσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Ο εμβολιασμός της εγγύους είναι απαραίτητος. Mm-hmm. Είναι απαραίτητος και είναι ασφαλής. Οι έγκυες είναι πληθυσμός αυξημένου κινδύνου, κατατάσσονται, να φανταστείτε, περίπου στον κίνδυνο που διατέχουν οι 70χρονοι. Αυτό δεν είναι μόνο γεγονός με τον κορονοϊό. Αυτό το γνωρίζουμε και για άλλα λοιμοδνοσήματα. Και με τη γρήπη το ίδιο συμβαίνει. Και για τη γρήπη πρέπει να εμβολιάζονται οι έγκυες. Και για την ανεμοβλογιά το ίδιο συμβαίνει. Και για την ανεμοβλογιά πρέπει να είναι άνοσες οι έγκυες. Πρέπει είτε να έχουν νοσήσει, δηλαδή, είτε να έχουν κάνει το εμβόλιο. Συνεπώς δεν είναι κάτι καινούριο. Mm-hmm. Οι έγκυες όλες πρέπει να εμβολιαστούν ανεξαρτήτως τριμήνου χύσης.
Ένα ερώτημα που πολύ συχνά μας θέτουν είναι αν έχω κάνει εμβόλιο της Pfizer, η τρίτη δόση πρέπει να είναι με Pfizer ή δεν πειράζει να είναι με Moderna. Αν έχω κάνει εμβόλιο της Moderna οι δύο δόσεις, η τρίτη δόση πρέπει να είναι με Moderna ή δεν πειράζει να είναι της Pfizer. Γιατί μέχρι τώρα έχουμε σαφή εικόνα για τα άλλα εμβόλια. AstraZeneca και Johnson που η τρίτη δόση γίνεται με άλλα εμβόλια.
Ναι, ειδικά το με Johnson είναι δεύτερη, τώρα, βέβαια.
Η Johnson είναι δεύτερη, ναι.
Παρατήρηση μπορεί να γίνει είτε με Johnson η δεύτερη δόση, είτε με εμβόλιο mRNA. Όμως έχει βγει ένα πολύ επεξηγηματικό πινακάκι, το οποίο είναι αναρτημένο στο εμβόλιο GovGR, το οποίο εξετάζει όλες αυτές τις περιπτώσεις που με ρωτήσατε. Μπορεί σε κάθε περίπτωση κάποιος που έχει κάνει το εμβόλιο της Pfizer στις δύο πρώτες δόσεις είτε να συνεχίσει με Moderna, που πλέον είναι σε μισή δόση, είτε αν έχει κάνει Moderna δύο δόσεις ολόκληρες, η τρίτη δόση να είναι με Pfizer.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Παπαδοπούλου. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
Καλημέρα. Yeah.
Λοιπόν, 9 παρά 17 πρώτα λεπτά η ώρα, πάντα εδώ στο πρώτο, σε 91,6-105,8 η Μαρία Γεωργίου και ο Βασίλης Αδαμόπουλος στα μικρόφωνα. Τις καλημέρες μας να στείλουμε σε φίλες και φίλους που μας στέλνουν τα μηνύματά τους στη σελίδα μας στο Facebook, στην Ευγενία καλημέρα, στον Αλέξανδρο τον Μουχλή. Με θετικές σκέψεις και σωστές αποφάσεις, μου γράφει ο Αλέξανδρος. Έτσι ακριβώς, μας γράφει μάλλον ο Αλέξανδρος. Καλημέρα και καλή δύναμη και στην Χριστίνα την Ανιφιώτη, στη Μέρη την Πενίση. Καλημέρα και στην Μαργαρίτα την Πακίδη. Γεια σου, Μάρτζη. Η απουσία καταράφηκε. Έχουμε μηνύματα, νομίζω, όμως και με SMS.
Ναι,
έτσι, ναι.
Καλημέρα στο Μιχάλη από τη Ρόδο. Τώρα, κάποιος ακροατής ή ακροάτρια έστειλε μήνυμα για βιβλίο. Πρέπει να δώσουμε ένα βιβλίο τις επόμενες ημέρες, ενώ όχι αύριο που είναι Παρασκευή. Για σκέψου το λίγο. Άλλος ακροατής που λέει ότι βάθηκε να ακούει.
Όχι, όχι, διαβάζουμε αυτό. Δεν έχουμε θέμα.
Ανεμβολίαστος.
Είμαι 77 χρόνια, λέει, δεν έκανα ποτέ εμβόλιο, βαρέθηκα, ενώ εσείς με βρίζετε να συμμετάσχω στο μισθό σας. Καταρχήν.
Δεν βρίσαμε κανέναν.
Πρώτον. Δεύτερον, πραγματικά εδώ ελεύθερη επιλογή, πάντα ελεύθερα. Τώρα, αν είστε 77 ετών και αισθάνεστε ότι δεν κινδυνεύετε και δεν θέλετε να κάνετε το εμβόλιο και πάση τόση θέλετε να πληρώνετε τα 100 ευρώ το μήνα, δικαίωμά σας.
Αυτό ελεύθερη επιλογή.
Ναι.
Εκτός από τη συχνότητα που θα πείτε, και αυτό ελεύθερη επιλογή είναι. Μάλιστα, λέει, ποτέ έκανε ένα εμβόλιο.
Ναι. Εκείνο που είναι δεδομένο είναι ότι 9 στους 10 από αυτούς που βασανίζονται και καταλήγουν εξαιτίας αυτής της μάστιγας που έχει στοιχειώσει τις ζωές μας το τελευταίο διάστημα, είναι ανεμβολίαστοι. Τώρα, αν εσείς αυτό το δεν θέλετε να το πιστέψετε, να το κατανοήσετε, να το συμμεριστείτε, είναι απόλυτο δικαίωμά σας. Μείνετε στην άποψη ότι ο έξω από εδώ και το 666 και ο Bill Gates θα μπουν μέσα σας με μικροτσίπ μέσω των εμβολίων.
Εχθές, μιλώντας λοιπόν με ένα γιατρό, μου έλεγε ότι θέλω να ψάξω τα στοιχεία, αλλά μου έδωσε αυτούς τους αριθμούς, ότι πάνω από 33.000 άνθρωποι πεθαίνουν το χρόνο στην Ελλάδα από καρκίνο. Είναι γύρω στους 85 με 90 την ημέρα, έτσι όπως έκανα τη διαίρεση. Ναι. Και έτσι ήθελα να καταθέσω ένα ερώτημα. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν δικαίωμα σε κρεβάτια εντατικών? Έχουν δικαίωμα σε κρεβάτι πλών κλινικών χωρίς να φοβούνται ότι θα κολλήσουν από το διπλανό κρεβάτι ή από διπλανό τμήμα που είναι τμήμα COVID?
Ναι, και άκουγα χθες και ένα τρόπο του lifestyle να εξηγείται για το γεγονός ότι μπαίνει αυτό το τμήμα και μπαίνει επιτακτικά το τελευταίο διάστημα. Ότι δηλαδή εξαιτίας της άρνησης κάποιων συμπολιτών μας να εμβολιαστούν, άρα κατ' επέκταση
των αναγκών που δημιουργούν στο σύστημα υγείας.
Ακριβώς. Υπάρχει όλο αυτό το τεράστιο ζήτημα που έχει προκύψει κυρίως με τους χρονίως πάσχοντες συμπολίτες συνανθρώπους, σου λέει όχι, είναι δικαίωμα κάθε ανθρώπου, ό,τι και αν πιστεύει, το δικαίωμα στην περίθαλψη. Ναι, κατηγορηματικά ναι, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά μόνο αλλιώς δεν ζούμε σε καθεστώς δημοκρατικό, ζούμε σε αυταρχικό καθεστώς. Από την άλλη μεριά όμως είναι και θέμα κοινωνικής ευθύνης και ατομικής ευθύνης ενός εκάστου. Η κατάσταση η οποία δημιουργείται και η οποία οδηγεί σε αδιέξοδο και πολλές φορές και το θάνατο ανθρώπους δεν θα είχαν κανένα λόγο να φτάσουν εκεί. Έτσι,
και αυτή είναι και η μεγάλη συζήτηση. Γιατί ναι, πολλοί λένε για τα ατομικά τους δικαιώματα, για τα δημοκρατικά τους δικαιώματα να ορίζουν το σώμα τους. Αλλά η συζήτηση δεν περιορίζεται εκεί. Και πρέπει να την κάνουμε βάζοντας όλες τις συνιστώσεις.
La nuit comme un zombie dans mes phares, j'allume son regard.
Toujours en retard, pas de taxi dans nos yeux, commence un jeu.
Λοιπόν, πες.
Τι, διαβάζω εδώ μια ότι επιδεινώθηκε η υγεία του Μητροπολίτη Κοσμά που νοσεί από κορονοϊό και κινείται να διασωληνωθεί. Προσπαθούν οι γιατροί να μεταπίσουν τους ανθρώπους του περιβάλλοντος του, αν μπορώ να το πω έτσι, και δεν τους πείθουν να διασωληνωθεί.
Ο γέροντας Μητροπολίτης Ετωλίας Καρνανίας. Ο νομός Βαρόμετρο ήταν κάποτε η Ετωλία Καρνανία, θυμάσαι, στις εκλογές. Τα έχεις προλάβει, όχι, σου να μην κρύεσαι τώρα. Λοιπόν, πάσε τόσο ο Κοσμάς. Όχι ο πατροκοσμάς, γέροντας Κοσμάς, δεν περνάει εύκολα. Είναι πολύ, πολύ δύσκολη κατάσταση, σε πολύ δύσκολη φάση, από ό,τι από χτες έχουμε μάθει. Το ίδιο όμως επίμονη ήταν και άρνησή του να εισαχθεί στο νοσοκομείο. Εντάξει, πολλές φορές λένε ότι οι μεγάλοι άνθρωποι κάνουν σαν μωρά παιδιά. Εδώ ιδιαίτερα οι μεγάλοι άνθρωποι που έχουν και ένα είδος ιδεολειάς,
γίνονται ακόμη πιο επιμονή.
Πιο μωρά,
και πολλοί γιατροί το λένε αυτό, ότι πολλοί από τους ανθρώπους που αρνούνται και την ύπαρξη του ιού πάνε σε κακή κατάσταση στα νοσοκομεία και οι γιατροί δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Γιατί αρνούμενοι τον ιό νομίζουν ότι είναι απλό κρυολόγιο και ότι προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν στο σπίτι. Και έτσι φτάνουν σε πολύ κακή κατάσταση και πολύ, πολύ αργά.
Εγώ βλέπα κάτι άλλο. Ναι. Με αφορμή αυτά που έλεγες για τη Γερμανία νωρίτερα και το γεγονός ότι σκέφτονται σοβαρά τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Είναι γεγονός ότι σκέφτονται τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Σήμερα θα έχουν συνάντηση η Αγγέλα Μέρκελ μαζί με τον Όλαφ Σόλτς, δηλαδή οι απερχόμενοι με τον διάδοχο και τους πρωθυπουργούς των 16 κρατηδίων της Γερμανίας, για να αποφασίσουν νέα μέτρα και μάλιστα οριζόντια μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Μεταξύ αυτών, λέει, και το κλείσιμο των μπαρ και άλλων δημοσίων χώρων. Πρόσεξε τώρα, εν ώψη εορτών. Κλείσουν τα μπαρ.
Αυτό είναι ενδεικτικό της κατάστασης. Ναι. Δεν είναι, έχει ξεφύγει η κατάσταση στη Γερμανία. Ένας από τους λόγους ήταν βέβαια και οι εκλογές και γι' αυτό κανείς δεν έπαιρνε την απόφαση να λάβει μέτρα αυστηρά. Πάντως έχει ξεφύγει η κατάσταση στη Γερμανία. Ο εμβολιασμός τους είναι πάνω από όπως εμείς. Νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερα.
Ένα πράγμα πάντως το οποίο προσωπικά δεν μπορώ να προσπεράσω είναι ο βαθμός του πολιτικού πολιτισμού που υπάρχει. Ή δεν ξέρω, πες το όπως θες. Εντάξει, εδώ υπάρχει ένα αντιγερμανικό πνεύμα στη χώρα μας, το οποίο εμπολής έχει βάσεις λογικής και ρίζες λογικής.
Κάποιες φορές έχει φτάσει και
σε ακρότες και σε σαχλαμάρες, δεν το συζητάμε. Αλλά εντάξει, δεν μπορεί κανείς σε καμία περίπτωση να παραγνωρίσει ότι μία απερχόμενη πρωθυπουργός κάθεται στο τραπέζι με έναν επερχόμενο πρωθυπουργό και τους ηγέτες των ομόσπονδων κρατών προκειμένου να πάρουν κρίσιμες αποφάσεις. Φαντάσου τώρα να λέγαμε ότι ένας ερχόμενος πρωθυπουργός στην Ελλάδα θα καθόταν στο τραπέζι με το διάδοχό του και κάποιους ας πούμε υπουργούς και από τα κόμματα για να πάρουν. Σαν όνειρο θερινής νυχτός.
Εδώ είχαμε απερχόμενο πρωθυπουργό που δεν έμεινε στο Μέγαρο Μαξίμου να παραδώσει στον διάδοχό του. Αν θυμάσαι.
Βεβαίως, είναι βεβαίως, βεβαίως συνέβηκε, βεβαίως.
Στο άλλο άκρο δηλαδή.
Έτσι ακριβώς.
Χτύπησα και το μικρόφωνο κάνοντας κινήσεις. Κάτι άλλο που θέλω να πω. Παρατηρώ 2-3 ημέρες στις τιμές των ψήμων.
Ναι.
Το πετρέλαιο πέφτει, το φυσικό αέριο, μην ανησυχεί, παραμένει ψηλά. Μην ανησυχούμε.
Ναι.
Κοιτάζω τις τιμές στα βενζινάδικα. Οι τιμές παραμένουν ψηλά. Όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο, το λέμε, αλλά θα το ξαναπούμε για άλλη μία φορά, γιατί το λέμε πολλές φορές. Όταν ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου, αμέσως καρφαλώνει και στο βενζινάδικο. Όταν πέφτει, μα. Ποτέ.
Εγώ δεν ξέρω, 20 έβαζα, 20 βάζω, που σου έλεγα και παλιότερα. Εμένα δεν με επηρεάζει η ακρίβεια. 20 ευρώ έβαζα, 20 ευρώ βάζω.
Απλώς τώρα δεν ξέρω πού φας με το 20
ευρώ. Λοιπόν, δεν το ξέρεις το ανέκδοτο που σου λέει ακρίβεια. Λοιπόν, πάντως τώρα για να το σοβαρέψουμε, διαβάζω σήμερα στο σωμόν ένθετο της Καθημερινής, δηλαδή στο οικονομικό ένθετο, ότι έχουμε ακυρώσεις παραγγελιών λόγω ανατιμήσεων και καθυστερήσεων. Η εκτόξευση, λέει, του κόστους πρώτων υλών και μεταφορικών προκαλεί λήψεις. Άκου τώρα, αξίζει να διαβάσω μερικά πράγματα από εδώ, γιατί δίνει έτσι ένα πολύ χαρακτηριστικό κλίμα, μια πολύ χαρακτηριστική εικόνα της ωραίας ατμόσφαιρας που έχει δημιουργηθεί στην αγορά εξαιτίας των ανατιμήσεων. Λοιπόν, το κύμα των ανατιμήσεων, λέει, που οδηγεί σε υψηλότερες τελικές τιμές, σε συνδυασμό με τις σοβαρές ελλείψεις πρώτων υλών, οδηγούν σε κυρώσεις παραγγελιών από πελάτες μεταποιητικών μονάδων στην Ελλάδα. Την ίδια στιγμή, η IHS Markit διαπιστώνει ότι ο όγκος των αδιεκπεραίωτων εργασιών καταγράφει αύξηση ρεκόρ, καθώς το κόστος εξαγωγής πρώτων υλών είναι σε πολλές περιπτώσεις απαγορευτικό. Για χημικές βιομηχανίες, το κόστος μονομερών είναι τριπλάσιο σε σχέση με πέρυσι, τα μεταφορικά 8 φορές πάνω, οι παραδόσεις καθυστερούν μέχρι και 2,5 μήνες. Για τις επιχειρήσεις παραγωγής ενδυμάτων, άκτορα, οι εισαγωγές νημάτων είναι αυξημένες κατά 80%. Ενώ μεγάλες αλυσίδες ενημερώνονται από κολοσσούς όπως η Nike ότι θα παραλάβουν 15% λιγότερα από τα παραγγελθέντα προϊόντα για την ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή σεζόν του 2022. Εξόχρος χαρακτηριστική.
Ναι, σε όλα αυτά να προσθέσω μια απεργιακή κινητοποίηση που έχουμε στο λιμάνι του Πειραιά, με ό,τι σημαίνει αυτό για την τροφοδοσία καταστημάτων και ανεμπορίου. Και να θυμίσω, 4,3 κλείσε ο πληθωρισμός τον προηγούμενο μήνα.
Λοιπόν, εγώ άλλη μια είδηση βλέπω και πραγματικά με εντυπωσιάζει. Δεν σου κρύβω. Είναι μια γνωστή εταιρεία delivery, έτσι, γνωστή. Έχει δεχτεί, λέει, πάντα από το ίδιο ένθετο. Λοιπόν, 12.000 αιτήσεις για πρόσληψη. Δηλαδή, καταλαβαίνει, το λέω επειδή γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για την ανεργία, τον εξορθολογισμό της, για το γεγονός ότι οι εταιρείες ψάχνουν να βρούνε και δεν βρίσκουν. 12.000 άνθρωποι, συμπολίτες μας, έχουν κάνει έτσι στη συγκεκριμένη εταιρεία μόνο σε αυτή, για να γίνουν deliveryάδες. Νομίζω και αυτό το λέει όλα.
Ναι. Λοιπόν, γιατί η ανάγκη υπάρχει. Πάμε στην. Ναι, 5 λεπτά πριν από τις 9. Να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους, λοιπόν.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Παναγιώτης Τζούρας, συγκοινωνιολόγος από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, θα μας ενημερώσει. Καλημέρα, σας ακούμε, κύριε Τζούρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Γενικότερα υπάρχουν προβλήματα κυκλοφορικής συμφόρησης, ωστόσο αυτά δεν έχουν πάει σε όλο το δίκτυο. Υπάρχουν πολλοί άξονες που υπάρχουν σύνθηκες ελεύθερης ροής, άρα έχουμε συγκεκριμένα σημεία με κυκλοφοριακή συμφόρηση. Ένα μεγάλο σημείο με πολύ μεγάλα προβλήματα είναι στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Όπως μας ενημερώνουν και εδώ οι συνάδελφοι από την Αττική Οδό, από το κόμβο της Φυλής ως τον κόμβο της Κηφισίας, καθυστερήσεις υπολογίζονται στα 20 με 25 λεπτά. Το αντίθετο ρεύμα έχει προβλήματα στο ύψος της Δυτικής Πλακεντίας με καθυστερήσεις των 10 με 15 λεπτών. Προβλήματα επίσης όπως πάντα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Στο ρεύμα Νόδου οι καθυστερήσεις μετά τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τον κόμβο της Μεταμόρφωσης αγγίζουν τα 30 λεπτά. Στο αντίθετο ρεύμα οι καθυστερήσεις είναι περίπου 17 με 20 λεπτά. Στην Κηφισίας τώρα τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στον κόμβο της Κηφισίας με την Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα υπάρχουν πολύ χαμηλές ταχύτητες ροής σε εκείνο το συγκεκριμένο σημείο, mm-hmm. περίπου των 16 χιλιόμετρων την ώρα, 16 με 20 χιλιόμετρα την ώρα κινούνται τα οχήματα. Προβλήματα στο ρεύμα προς κέντρο της Κατεχάκη, προβλήματα στην περιφερειακή Μητού μετά την Ηλιούπολη στο ρεύμα προς την Κατεχάκη. Η λεωφόρο Βουλιαγμένης έχει διάφορα σημεία με κυκλοφοριακή συμφόρηση, αλλά γενικότερα υπάρχουν καλές συνθήκες. Μεγαλύτερα προβλήματα βλέπουμε στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, στη Μαρίνα Φλίσβου και στα δύο ρεύματα υπάρχουν διάφορες καθυστερήσεις. Επίσης βλέπουμε στην λεωφόρο Βεϊκού, στο ρεύμα προς την Γαλατσίου και στον κόμβο με την Γαλατσίου, υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση στο συγκεκριμένο σημείο. Και επίσης δεν έχουν επιληθεί ακόμα τα προβλήματα στην λεωφόρο Αθηνών, στην έξοδο προς Σκαραμαγκά. Υπάρχει ακόμα η ουρά μέχρι το Χαϊδάρι, οπότε οι οδηγοί θα αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις.
Προσοχή και υπομονή να θυμίσουμε ότι στο δακτύλιο κυκλοφορούν τα ζυγά.
Να πούμε δύο λόγια και για τη Θεσσαλονίκη.
Δύο λόγια για τη Θεσσαλονίκη, mm-hmm. φυσικά. Προβλήματα στον κόμβο της Τριανδρίας, στην περιφερειακή οδό, στο ύψος του Παγιοργίου Νοσοκομείου, στον κόμβο με την εσωτερική περιφερειακή οδό. Και εκεί υπάρχουν πολύ χαμηλές ταχύτητες ροής και κυκλοφοριακή συμφόρηση. Κυκλοφοριακή συμφόρηση και στην Εγνατία και στην Βασιλή Σόλγα. Ακόμα δεν έχουν επιληθεί τα προβλήματα.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε καλά.
Λοιπόν, καλή πριν σήμερα. Φύγουμε, Μαρία, mm-hmm. πριν φύγουμε, είδηση της τελευταίας στιγμής, πραγματικά της τελευταίας στιγμής, όπως τη διαβάζω από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, έχουμε crash test των εμβολίων από το Harvard, συγκεκριμένα από την δόκτωρα Barbara Dickerman, είναι επικεφαλής του τμήματος επιδημιολογίας στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας του Harvard,
ναι.
Και δημοσίευση της έρευνας, ίσως το πιο έγκυρο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό, το New England Journal of Medicine. Το crash test, η σύγκριση δηλαδή των εμβολίων, έγινε σε σχεδόν 450.000 ανθρώπους που είχαν κάνει τα δύο εμβόλια εναντίον του κορονοϊού. Πάρα πολύ μεγάλος. Πάρα πολύ μεγάλος. Όχι, δηλαδή η έρευνα σε 450.000 ανθρώπους είναι πάρα πολύ μεγάλη. Λοιπόν, και δείχνουν ότι όλα τα mRNA εμβόλια είναι πολύ αποτελεσματικά, παρέχουν σημαντική προστασία. Σπάνιες περιπτώσεις λοιμόξεων έχουμε σε εμβολιασμένους, όμως λίγο καλύτερα σε σχέση με τα της Pfizer φαίνεται ότι είναι τα Moderna. Της Moderna.
Επιβεβαίνεται αυτό που λένε οι επιστήμονες όλο το τελευταίο διάστημα.
Ναι, της Moderna είναι λίγο λέει, πιο αποτελεσματικά σε σχέση με τη Pfizer. Είναι η έρευνα που έχει κάνει, είπαμε, το Harvard. Τώρα πριν από λίγο δημοσιοποιεί στα διεθνή πρακτορία, το αναφέρουμε, έχει το ενδιαφέρον του, έχει τη
σημασία. Άρα Moderna, Pfizer, σημειώσατε ένα.
Φύγαμε.
Να είστε καλά, θα πούμε αύριο. Teardrop.